continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Evanghelia după Matei, capitolul 26, pagina Biblie 956. De la versetul 30 la 35 și apoi de la versetul 69 până la 75. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis: chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Versetul 69. Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat cu un jurământ și a zis: nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceștia, cât și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Crucea lui Hristos este întotdeauna un prilej de reflectare. În fața crucii lui Hristos putem să vedem cine suntem noi cu adevărat. Nu există alt loc pe pământul acesta în care poți să vezi mai bine cu adevărat cine este omul. Pentru că crucea măsoară micimea noastră spirituală. Din momentul în care știm că există crucea Calvarului, noi nu putem vorbi despre bunătatea noastră, noi nu putem să înălțăm omul. Pentru că de ce există cruce? Dacă suntem așa de buni. Crucea lui Hristos vorbește despre micimea noastră spirituală. Acolo putem vedea cât de mult am căzut sau cât de aproape umblăm noi cu Domnul. Sper că te interesează. Pe orice copil al lui Dumnezeu, pe orice om de pe pământul acesta, ar trebui să-l intereseze umblarea cu Dumnezeu. Pentru că de ea depinde locul unde își va petrece veșnicia. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, ori de câte ori stăm la masa Domnului, de aceea este o cină, pentru că ea te aduce în intimitatea și prezența Mântuitorului. Și poți să vezi, sunt un copil vagabond sau sunt unul care am umblat în intimitate și umblu și vreau să umblu împreună cu Domnul Iisus. La cruce facem cunoștință cu falimentul nostru, dar și cu măreția lui Dumnezeu. cu cât de grandios, cu cât de măreț este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dar tot la cruce avem șansa pocăinței și a reabilitării noastre din starea de păcat. Am ales să vorbesc în această dimineață despre căderea și pocăința lui Petru. O să vedem din contextul biblic că noi avem despre cădere o imagine oarecum distorsionată. Avem o imagine oarecum greșită. Doamne ferește să-i spui cuiva de aici că este un creștin căzut. Așa-i? Eu nu sunt un creștin căzut. Dar cum ați putea defini un creștin căzut? Ce, sau ce este aceea cădere? Nu, lăsați-o, nu legați de creștinism. Cădere, ce este aceea? Într-o definiție cât mai largă a căderii. Într-un sens cât mai larg este, căderea este atunci când cobori mai jos decât ai fost vreodată. Ce ziceți? Este o cădere. Ori de câte ori, am spus în sensul larg, când cobori mai jos decât ai fost vreodată. Așa că dacă, și o să-ți arăt din Biblie, că dacă ai fost la un nivel de părtășie cu Domnul Iisus, la acesta, și acum ești aici, tu ești un creștin căzut. De unde ai căzut? De aici ai căzut. Da? Pentru că despre adevărații copii al lui Dumnezeu se spune că ei nu merg din cădere în cădere, dar ei merg din putere în putere. Amin. Deja știi. Deja nu aș putea încheia predica aici, da? Pentru că deja tu știi ce fel de om ești. Haideți să ne uităm în primul rând la căderea lui Petru. Și o să vedeți un lucru interesant. Căderea lui Petru, am fi tentat să zicem că s-a produs în jurul focului. Acolo noaptea despre care v-am citit. Nu este adevărat. Căderea lui Petru n-a început acolo la focul din curtea marelui preot, ci căderea lui Petru a început, știți când? A început cu mult mai devreme. Când un credincios cade în păcat, de cele mai multe ori lucrurile încep să meargă prost, nu atunci în momentul acela. Îi auzi pe unii că nu știu ce s-a întâmplat, că ba că am fost obosit, ba că n-am și am, gata, am căzut. Nu așa se întâmplă. Căderea se produce pe un fond mai cu mult înainte de producerea efectivă a căderii. Sunt niște drumuri, sunt niște atitudini pe care le adopți în viață și ele te duc acolo. Haideți să vedem pașii căderii lui Petru, că n-a căzut așa dintr-o dată. Au fost niște pași. Întotdeauna o cădere de undeva începe cu un pas, cu un pas greșit. Știți care a fost primul pas? Mândria. În versetul pe care l-am citit, este pasajul celălalt, nu le-am citit, că este foarte lung, sunt 75 de capitole în versete în capitolul 26, dar Domnul Iisus Hristos îi avertizează. Îi avertizează și spune, fiți atenți, da? În alt loc le-a spus, Satana v-a cerut să vă cearnă ca și grâul, dar eu m-am rugat pentru credința ta, s-a rugat. Și zice, Petru zice, nu știu cum îi cunosc așa pe ceilalți colegi ai mei, zice, dacă mă uit bine la figura lui Ioan, ăsta să știi că Ioana, adică Neluțul, chiar ar putea să te, ce figură are, așa ar putea să se lepede de tine. Și ce zice, dar eu nu s-ar putea nici cum, eu. Mă uit la Toma, no, Toma chiar care figură de om care s-ar putea, da? Vedeți ce părere avea despre el și ce părere avea despre ceilalți. Petru trăia cu o părere prea bună. Este bine să ai o părere bună despre tine, dar dacă ea nu este conformă cu realitatea, nu-i bună părerea aceea. Mult mai bună decât era el în realitate. Se încredea prea mult în propria sa persoană. Imaginea lui despre sine era exagerată, în schimb își vedea tovarășii mai prejos. Mândria a fost primul pas care l-a condus înspre cădere și cunoștea avertismentul Scripturii. Că umbla cu Domnul Iisus și cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în cartea Proverbe La 16:18 spune: mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai apoi Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 10:12, astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Căderea lui Petru n-a început la focul din curtea marelui preot, ci a început în momentul în care s-a uitat înspre sine însuși cu o părere exagerată. În momentul în care s-a înălțat pe un piedestal și pe ceilalți tovarăși ai lui i-a văzut mai jos decât pe el. El a zis, păștea îi cred în stare. Să știi, Doamne, că ăștia, când cum te întorci, zici, ochii în cap le stau bine. Dar eu niciodată nu mă voi lepăda. Și toți au spus, interesant că toți au spus același lucru. Dar lecția a primit-o Petru. Pentru că el s-a crezut mai grozav decât ceilalți. Al doilea pas al căderii lui a fost nevegherea. În versetul 36 la 46, Petru a fost provocat de Domnul Iisus să stea alături de el în rugăciune. Acum nu era așa de mult. Noi de regulă avem aici la biserică 2 ore. Domnul Iisus le-a spus, avem program de cât? De o oră. O oră, un ceas, atâta le-a zis. Hai să ne rugăm un ceas. Un ceas să ne rugăm. Și nu știu cum se face, n-ați observat. Când îți propui să te rogi, atunci ți-i somn. Băi, dacă e meci la ora 11, numai așa auzi când e gol sau ceva, tot orașul, dacă lași fereastra deschisă, gol! Tot strigă gol! Dar dacă e la o predică, la oră de rugăciune, atunci nu știu cum, parcă sunt, joi v-am spus că sunt duri specializate, în draci specializați în tot felul de ăsta. Și sunt în draci specializați în adormire. Special, un duc de-aista de somn. Și îți bagă în tine un somn, de nu te, când trebuie să te rogi? Numai atunci. Dacă ți-ar veni un musafir și hai să ne distrăm. Știți, atunci dintr-o dată așa ai capeți o înviorare, da? Dar la rugăciune, parcă un duc așa de adormire și du-o la bântuia atunci în grădina aia. Și Petru și tovarășii lui nu pot să stea un ceas să se roage cu Domnul Iisus. Era soarta lumii în joc pentru că Mântuitorul urma să moară pentru ea, pentru lumea pierdută. Era un ceas crucial. Credinciosul care își găsește timp pentru orice, dar n-are timp pentru rugăciune, nu mai trebuie să cadă. Știți de ce? Pentru că deja este căzut. Pentru că ce relație este aceea dacă nu îți faci timp să vorbești cu persoana cu care ai relație? Gândiți-vă doar cum ar arăta legătura în familia voastră între soț și soție dacă ați vorbi cu soția sau cu soțul cât de des vorbiți cu Dumnezeu. Cum ar arăta relația aceea? Și dacă ar mai fi vorba de relație, noi așa trebuie să punem problema. Dacă la un moment dat ne trezim pe drumul, că pe drumul credinței suntem departe de Domnul, aceasta se datorează lipsei de veghere. Oh, că mai târziu în grădină, el a crezut că poate rezolva cu sabia ce n-a rezolvat pe genunchi. Asta a fost doar părerea lui. Domnul i-a spus, bagă-ți sabia în teacă. Vezi că dacă tai urechile, acum rezolvi ceva? Nu așa se rezolvă. Și de multe ori, poate în relațiile noastre, l-ați observat, numai pentru că n-avem viață de rugăciune, când trebuie să rezolvăm un conflict, noi repede luăm sabia, ca și Petru. Nu cu sabia se rezolvă lucrurile. Asta este pentru că nu te-ai rugat suficient. Pentru că nu veghezi suficient. Și sigur că lipsa de veghere, uite unde l-a dus, în al treilea pas al căderii, necredința. Versetul 58 spune că Petru a intrat înăuntru și așezut jos cu aprozii. Ce să facă? Ce să vadă? Ce sfârșit? Să vadă sfârșitul. Știți ce era asta? Necredință. Necredință. În mintea lui, știți ce se întâmpla? Știți ce zicea el acum? Totul este o alegere proastă pe care am făcut. Cred că deja se gândea că ce mare prostie a făcut că și-a vândut barca de pescuit și că n-a rămas el pe lacul Genezaret, pe Marea Galilei, să pescuiască, că acum afacerea înflorea mai mult. Și și-a pierdut 2 ani și jumătate umblând după năluci. Pentru că acum totul s-a năruit. A șezut jos să vadă sfârșitul. Mă, noi știm că acela nu era sfârșitul. Ce era? Era începutul. Lui Petru i-a fost ușor să se lepede de Domnul Iisus. Știți de ce? În acel moment. Știți de ce i-a fost ușor? Pentru că n-avea credință. De aceea i-a fost ușor. Când l-a văzut pe Iisus legat, când l-a văzut bătut, când l-a văzut scuipat și lovit, n-a crezut că Domnul mai poate ieși biruitor din situația aceea. Dacă ar fi avut credință, Petru putea să vadă dincolo de circumstanțe, pentru că credința asta face. Ai căzut într-un necaz? Ei! Pentru că zice, tocmai acum îți dai examenul. Nu când ai de toate, nu când îți merge bine. Acum e momentul examenului. Și atunci să-l pici. Petru n-a văzut dincolo de circumstanțe. Necredința este motivul care ne împiedică de multe ori să depășim obstacolele din viața de credință. Pentru că tocmai când ni se cere să avem credință, noi acolo ne potignim și ne pierdem credința. Ai înaintea ochilor tăi un bolovan de probleme? Spune, Doamne, vreau să văd ce este dincolo de muntele acesta. Amin. Și tot din versetul 58 mai vedem un pas al căderii lui. Știți care a fost? Spune versetul 58 că Petru l-a urmat pe Iisus de departe. Necredința l-a dus pe Petru în postura de a-l urma pe Mântuitorul de departe. Îndepărtarea. El care era unul dintre preferații cercului intim al lui Iisus. Vedeți că unde și cu celor 12 erau câțiva care erau mai intimi. Dar întotdeauna printre ei apare și Petru. El, care a fost pe muntele schimbării la față cu Domnul Iisus. Și s-a întâlnit cu Moise și Ilie. El, care a fost luat în cameră când Iisus Hristos a înviat-o. Pe cine? Pe fica lui Iair. El e care era mereu aproape de Iisus. Acum îl urmează de departe. Sunt astăzi atâția credincioși care au umblat aproape de Iisus. Iar acum a ajuns să-l urmeze de departe. Aceea este cădere, frați și surori. Cândva ardeau pentru Hristos și pentru biserica lui, dar acum îl urmează de departe. Mai de mult iubeau rugăciunea și cuvântul, dar acum îl urmează de departe. Mai de mult iubeau părtășia și ar fi dat orice pentru ea și pentru frații de credință, dar acum îl urmează pe Iisus de departe. Vremuri noi și creștini care îl urmează pe Iisus de departe. Cum stai tu? Întrebarea mea în această seară, în această dimineață pentru tine, pe care Duhul Domnului ți-o pune, nu eu, este nu cumva ești unul dintre cei care ai umblat mai aproape de Iisus? Nu cumva ești unul dintre cei care ai umblat în intimitate cu El și acum îl urmezi mai de departe? De ce nu mai de aproape? De ce mai de departe? Ce te-a îndepărtat de Domnul Iisus și ce anume te face să-L urmezi mai de departe? Lucrurile din viața ta, oameni, afaceri, orice altceva, acelea o să-ți rămână într-o zi ție? Sau îți rămâne Domnul Iisus Hristos? Vedeți de ce avem cina Domnului? Tocmai din cauza aceasta. Dacă tu te-ai îndepărtat, dacă îl urmezi de departe, ești un creștin căzut și ai nevoie de ridicare. Și doar Domnul te poate ridica. Amin. Amin. Și sigur că cel mai adânc pas al căderii a fost când Petru l-a fost groapa cea mai de jos, fundul gropii, când a ajuns să se lepede de Domnul Iisus. Lepădarea. A trăit clipa în care s-a blestemat spunând despre Hristos că nu-L cunoaște. Poate că lepădarea vi se pare un pas prea departe de ceea ce sunteți acum. Poate vă spuneți, măi, mai greșim și noi că suntem oameni, dar nu ne-am putea lepăda. Exact așa a spus și Petru. Am spus că o cădere întotdeauna începe cu un pas. Nu trebuie să te lepezi. Dar poate deja dacă te-ai mândrit și dacă tu te vezi cel mai bun și pe ceilalți îi vezi mai jos, deja tu ai pornit pe panta descendentă a căderii. Deja ai făcut primul pas. Apoi urmează necredința, după aceea urmează nevegherea, da? După aceea urmează alte lucruri care te vor duce acolo în jos. Acum, deși este adevărat că Petru a căzut, la fel de adevărat este că Petru s-a pocăit din toată inima. Mulți vorbesc despre căderea lui Petru, însă știți cât a durat căderea lui? Noi vorbim despre perioade de cădere din viața noastră. Acestea sunt niște minciuni gogonate, cele astea apostazii. Hai să ne gândim în termeni de timp. Cât a durat căderea lui Petru? V-ați gândit vreodată în termeni spațiali la căderea lui Petru? Știți cât a durat? Cât a durat? Zice, cât a înviat? Când a înviat? Cât a durat căderea lui Petru? Știți cât? Cât? N-a durat o oră. Trebuie să fiți atenți la ce am citit. Toată pocăința lui este cuprinsă într-un singur verset. În clipa aceea cânta cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba care îi spusese Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și-a ieșit afară și-a plâns cu amar. Vedeți, când cădem nouă, ne place să ne comparăm cu David, cu Petru, însă căderea lui Petru a fost așa. Ridicarea lui s-a produs în aceeași clipă. El n-a lăsat nici măcar o noapte să treacă. Să fie un apostat, să fie unul care s-a lepădat de Domnul Iisus. Cum a decurs pocăința lui Petru? Știți cum începe pocăința? Primul pas, știți care a fost? Primul pas a fost atenționarea. Primul pas n-a venit de la el. Pentru că niciodată când suntem în fundul gropii, întotdeauna inițiativa, nu uitați că o are Domnul. Cum a fost atenționarea? În clipa aceea a cântat cocoșul. Domnul Iisus i-a spus despre asta. De ce a cântat? Să-și? Dumnezeu nu așteaptă niciodată ani de zile până să ne avertizeze că am păcătuit. Dacă tu spui acum să-mi căzut, aștept vremuri prielnice, aștept ca Domnul să-mi vorbească în moment într-un... El deja te-a atenționat. În clipa în care ai căzut, deja El ți-a trimis un cântat de cocoș. Dumnezeu le avertizează imediat. Problema este că noi nu vedem întotdeauna semnele avertizării sale. Cântatul cocoșului era un semn care trebuia să-l trezească la realitate. Petru putea să nu-l audă, putea să-l ignore, dar el l-a auzit și și-a adus aminte de cuvintele Domnului. Dumnezeu ne atenționează prin nenumărate cântece de cocoș, dar noi nu le băgăm în seamă. Și vai, multe cântece de cocoș auzim de-a lungul vieții noastre. o predică, poate să fie un cântat de cocoș. O încercare poate să fie un cântat de cocoș. Un accident nu e întâmplător. El poate să fie un avertisment, un cântec de cocoș pe care Domnul îl trimite ca să-ți aduci aminte să te întorci. O greutate, o dezamăgire, o afacere eșuată, un examen picat sau luat cu brio, poate să fie un cântec de cocoș. O binecuvântare, o boală, poate să fie un cântec de cocoș. Un cancer, poate să fie un cântec de cocoș. Împăratul Ezechia, când i-a cântat cocoșul? Când? Când a venit la el profetul și i-a spus, pune-ți casa în îndoială că o să mor. Și el s-a întors și i-a cu fața la perete și a strigat și a plâns și a zis, Doamne, sunt la mijlocul zilei, nu vreau să mor. Și Dumnezeu i-a spus, bine, îi mai dau 15 ani de viață. A fost un avertisment, a fost un cântec de cocoș. Numai dacă nu suntem obișnuiți și dacă nu vrem să vedem în viața noastră câte cântece de cocoș ne trimite Domnul. Și să le vedem că ele sunt avertismente din partea Lui, ca să ne atenționeze și să ne spună drumul pe care mergi nu este bun. Stilul de viață, modul de viață pe care îl trăiești nu este după voia mea. Este un cântat de cocoș. Și dacă noi nu-L auzim, Dumnezeu poate folosi alte metode. Credeți că lucrurile care vin în viața noastră, dacă noi credem în existența unui Dumnezeu care le știe pe toate, absolut pe toate, lucrurile care ni se întâmplă, ele sunt întâmplătoare? Ele pur și simplu se întâmplă în viața noastră? Al doilea pas, după atenționare, a fost amintirea. Petru spune versetul 75 și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus. Asta este pentru credincioșii care au căzut. Un credincios căzut nu se poate pocăi până nu își aduce aminte ce a fost înainte de cădere. Trebuie să-ți aduci aminte de părtășia dinainte, de viața dinainte, de binecuvântările dinainte. Uitați o biserică, biserica din Efes, privită de oameni, avea lucruri bune. Și știți ce îi spune, ce îi se spune îngerului bisericii, ce spune Domnul Iisus în Apocalipsa 2:5? Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ca să se poată pocăi, primul lucru care i s-a cerut bisericii din Efes, care a fost? Să-și aducă aminte. Adu-ți aminte ce ai fost odinioară. Adu-ți aminte de dragostea din tâi. Pentru că Dumnezeu te vrea înapoi așa. Adu-ți aminte de cele mai înalte momente ale tale spirituale de umblare cu Domnul. Așa te vrea Dumnezeu înapoi. Adu-ți aminte de cele mai intime trăiri spirituale. Așa te vrea Dumnezeu înapoi. Adu-ți aminte de cea mai dulce părtășie pe care aveai odinioară cu Domnul Iisus. Așa te vrea Dumnezeu înapoi. Dar până nu-ți aduci aminte, pentru că întotdeauna aducerea minte îți stârnește dorința. Și pe un om normal îl face să spună, măi, de ce am ajuns eu mai jos? De ce am ajuns eu să mă ocup cu nimicuri? De ce am ajuns să-mi umplu viața cu gunoaie? Că nu gunoiul, nu cu gunoiul urmează să-mi petrec eu veșnicia, ci cu Domnul Iisus. Nu cu lucrurile de aici urmează să mă prezint într-o zi înainte la judecată și să le spun, mașină, afacere, salvați-mă, diplome, ajutați-mă. Amintirea ne ajută să ne recunoaștem momentul căderii, dar ne face să și tânjim după ce eram înainte. Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-a spus-o Domnul Iisus. În acest moment el trăia ce a trăit fiul risipitor. Vă aduceți aminte istoria cu fiul risipitor? Ce a făcut fiul risipitor? Cel mai de jos, când momentul era de jos, primul pas, știți care a fost? Într-o zi, când hrănea porcii. Știți ce a zis el? Argații tatălui meu au atâta pâine acasă. Vai ce bine era acasă la tata! Dar câteodată, ca să știi cât de bine era în brațele tatălui, abia atunci când n-ai acele binecuvântări, ți-aduci aminte. Și atunci știi să prețuiești. Marea problema noastră, copiilor lui Dumnezeu, este că ne-am prea obișnuit cu binecuvântările lui Dumnezeu. Și le luăm ca și cum ne-am meritat în fiecare zi. Ca și cum ar fi trebuit și ar fi obligația lui Dumnezeu să ni le dea. Când ne-am prea obișnuit cu binecuvântările Domnului, atunci înseamnă că avem probleme serioase în viața noastră. Petru și-a adus aminte. Adu-ți aminte în această dimineață de cele mai frumoase trăiri pe care le-ai avut cu Domnul, de cele mai înalte culmi pe care ai urcat din punct de vedere spiritual și întreabă-te cine te-a coborât de acolo. Cine-i de vină că nu mai umbli pe culmile acelea? Și dacă vei găsi vinovați prin biserică sau prin familie, înseamnă că așa nu te poți pocăi, dacă nu vei vedea că vinovatul ești tu. Al treilea pas al pocăinței, toate sunt din versetul 75. Se spune aici, a ieșit afară, dar în original și traducerea Cornilescu revizuită spune, atunci a ieșit afară. Atunci. Urgența. Petru a făcut cel mai bun lucru cu putință. N-a stat să se gândească, n-a stat să mediteze. Știți câteodată pe oameni care zic, domnule, lasă-mă acum, la mine să nu vină nici pastor, nici frate din comitet, că să mă lase în pace. Să meditez eu. Am eu acasă, am eu casetele mele, am eu și la televizor sunt predici. Astea sunt cele mai idiote răspunsuri pe care le-am auzit în viața mea, că atunci n-ar mai trebui să existe biserică. Ne-am uitat toți la televizor. Să spui atunci când ai căzut că ai nevoie să mai meditezi, ai nevoie să te mai gândești. Petru n-a făcut așa. N-a zis, stai să văd ce o să zică ceilalți, să văd cum să-mi pot să-mi repar imaginea de lider. El s-a pocăit. Nu a stat pe gânduri să aștepte vremuri mai prielnice, pentru că cel mai potrivit timp pentru întoarcere este astăzi. N-a zis nici măcar să văd cum se limpezesc lucrurile până dimineață. Nu până dimineață! Și acum? Acum mă pocăiesc. Pentru că dacă amâni, se poate ca inima ta să se împetrească. Cel mai prielnic timp este să te întorci la Domnul în clipa în care ai căzut. Atunci. Atunci să te pocăiești. Nici măcar o noapte n-a trecut până când Petru s-a pocăit. Urgența. Dacă ești în stare mai de jos decât ai fost vreodată, nu aștepta vremuri mai prielnice. Acelea moment, nu aștepta nici până când se termină predica. Și dacă nu mai auzi celelalte puncte, roagă-te Domnului și spune, Doamne, acum mă întorc la starea aceea. Acum urc înapoi pe acele culmi și nu vreau să le mai părăsesc. Amin. S-a mai făcut ceva. A ieșit? De unde a ieșit el afară? De unde? Cu cine era el acolo? El a început să se încălzească la un foc străin la un moment dat. Cine l-a chemat pe el la focul acela? Că el s-a încălzit întotdeauna la focul Domnului Iisus. Nu te poți pocăi stând în continuare cu oamenii care sunt ostili lui Iisus. Separă-te! Ieși dintre ei! Acum, mai ales dacă ești într-o familie unde sunt necredincioși, nu te poți separa fizic. Nu te sfătuiești să te separi, pentru că Biblia nu te lasă. Trebuie să mergi înainte, pentru că cine știe dacă tu, bărbate sau soție, nu-ți vei mântui pe celălalt, pe partenerul tău. Avem aici oameni care au viețuit împreună și, până la urmă, Dumnezeu le-a dat izbândă, la alții le va da până la urmă. Amin. Dar și dacă ești cu familia ta, separă-te cu mintea, separă-te cu gândurile, separă-te cu viața. Ieși din locul care te-a făcut să cazi. Petru s-a dus singur într-un loc care l-a făcut vulnerabil. Odată ce ai păcătuit, ieși din locul acela. Ieși din contextul acela. Dacă oamenii te-au făcut, înseamnă că nu mai umbla cu oamenii aceia, că nu-s buni dacă te-au făcut să cazi. Spune, mă, eu cu voi nu pot crește. Eu mă duc numai în jos. De când mă întâlnesc cu voi nu mă rog, de când mă întâlnesc cu voi sunt mai irascibil, de când mă întâlnesc cu voi nu vin așa des la biserică, nu mai pot umbla cu voi, că ajung iert cu voi. Separă-te! Caută-i pe oamenii cu care poți crește spiritual. Dacă nu sunt aici în oraș, mută-te în alt oraș. Dar caută-i, până îi vei găsi. A te pocăi înseamnă să te separi, să ieși din rândul celor care fac astfel de lucruri. Petru a zis, eu nu aici am crescut cu oamenii aceștia. Aici am ajuns să mă leapăt de Mântuitorul. Nu mă pot boca aici cu ei. Și a ieșit afară, s-a separat. Sunt prea multe voci în lumea de astăzi. Lumea de astăzi este confuză. Și dacă vrei să te pocăiești cu ei, știi, unul îți va spune una, altul alta, o să fii mai confuz și mai debusolat decât ei. Ieși afară de acolo. Ieși cu mintea și cu gândurile. Și apoi, ce-a făcut afară? A plâns cu amar. Sunt multe feluri de plâns, da? Domnul Iisus, una dintre fericiri, spune că ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Nici de cum nu se referă la oamenii plângăcioși, da? Care sunt mai emotivi sau cei care curăță ceapă sau sunt care pot plânge la comandă. Există multe feluri de plâns. Plâns de manipulare, plâns de fericire. Nu plâns, plânsul pocăinței. Despre plânsul acela vorbește Biblia. Doar dacă ai plâns, plânsul pocăinței, așa vei fi mângâiat. Dar acum, nu întotdeauna și în orice plâns este semnul pocăinței. De unde știm noi că plânsul lui Petru a fost un plâns al pocăinței? Cum știm? Că am văzut și eu și poate și dumneavoastră oameni care au plâns. N-ați văzut? Și după aceea iar au râs și iar s-au dus unde au vrut ei. N-a fost plânsul pocăinței? Cum știi că cineva plânge plânsul pocăinței? Știți cum? Că nu există o soluție care să pune plângăciosamină, da? Să pune pe lacrimă și dacă se înverzește e bine, dacă se... Nu așa. Știți după ce urmează după aceea? Așa cunoști. După modul în care decurzi viața lui Petru după aceea, așa știm că plânsul lui a fost un plâns sincer. Înțelegeți? Dacă a doua zi te întorci înapoi, plânsul acela n-a fost. A fost așa o manipulare, au fost lacrimi de emoție sau... Petru s-a schimbat radical și niciodată n-a mai fost în postura de a se lepăda de Domnul. A mai făcut greșeli. Și când a greșit, a avut frați care l-au criticat. De exemplu, Pavel, știți, nu? Zice, Petru, când a venit cum în casă, și el se prefăcea. Și Barnabă a căzut în lanțul fățărniciei, se prefăceau și că nu mănâncă de pământ, e mânca bine și de porc și de-astea, dar se prefăceau ca să-i vadă iudeii. Și i-a mustrat, zice Pavel. A mai făcut greșeli. Dar când le-a făcut și le-a acceptat și a alergat la sângele Domnului Iisus Hristos. Însă niciodată Petru
nu a mai mers pe topoganul căderii. Când a murit, a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Pentru că spunea el, nu sunt vrednic să mor de aceeași moarte cu Domnul meu, pentru că m-am lepădat de el. El a spus, o lecție mi-a fost suficientă. Noi vorbim despre căderea lui. Dar căderea lui n-a durat nici măcar o noapte, pentru că el s-a pucăit în momentul acela. Poate te mândrești, te uiți și îți dai prea mare importanță ție și dai puțină importanță celorlalți. Ai păreri prea bune despre tine. Poate nu veghezi suficient. Poate îți pierzi credința în fața problemelor. Ai umblat cu Domnul Iisus îndeaproape și acum îl urmezi, dar îl urmezi de departe. Nimic nu-i mai tragic decât să vezi biserici care au fost în clocot și acum să vezi că îl urmează pe Domnul, dar de departe. Familii care au umblat de aproape cu Domnul și acum îl urmează, dar de departe. Așa de departe câteodată că nici la biserică nu mai ajung. Uitați cât de aproape este lepădarea. Întreabă-te în aceste momente în viața ta, câte cântece de cocoș ai avut? Uită-te la anumite evenimente din viață, binecuvântări, încercări, necazuri, suferințe, probleme de tot felul. Ele au fost cântecele de cocoș ca să te atenționeze, să-ți spună, nu mergi bine, nu urci, cobori. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte cum umblai cu Domnul odinioară. Adu-ți aminte de culmile spirituale pe care ai fost. Adu-ți aminte de zelul tău, de rugăciunile tale, de cântările tale, de pasiunea după Domnul. Nu lăsa pentru la anul. N-aștepta vremuri mai prielnice. Separă-te. Du-te acolo unde nu mai auzi vocea lumii. Ieși din contextul care nu te ajută să crești. Și căiește-te înaintea Domnului. Dacă n-ai fost încă copilul Domnului, poți deveni acum. Dacă ai fost, dorește să fii iar ce ai fost. Dar, stând la masă cu Domnul, nu-ți poți permite să fii ipocrit. De aceea trebuie pocăință. Amin. Așa cum stăm, din cauza timpului de această dată, nu ne vom ruga cu voce tare, dar haideți să ne ducem înaintea Domnului și să ne lăsăm viața cercetată. Așa cum ar trebui să o facem fiecare în aceste momente. Și să-i dăm ocazia fiecăruia în sine însuși să stea de vorbă cu Domnul.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshi.